Baš mi je drago da je ovo eto, prva u nizu aktivnosti i nekih događaja u kojima ću učestvovati, a koje će biti jel, u čast Franca Kafke, čija se stogodišnjica smrti, kao što smo čuli, ove godine obeležava. Eto, prisustvovala sam jednom predavanju profesorke Jelene Kostić-Tomović prošle nedelje, profesorke sa Odseka za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Večeras je ovo ovde, ovaj biće i tokom maja festival, jedan vrlo ambiciozno osmišljen u Beogradu, biće i okrugli sto u institutu i izložba u Narodnoj biblioteci univerzitetskoj, tako da sam zaista presrećena što će Srbija na tako detaljan i ambiciozan način obeležiti ovaj veliki, da kažem, jubilej. Gotovo na nivou nekih drugih evropskih zemalja gde možda Kafka se i više čita i više je poznat i tako dalje. Što se tiče, Mirjana, vašeg pitanja, zašto je Kafka danas aktuelan, pa mislim to je pitanje koje se dosta sad često postavlja uopšte u naučnoj akademskoj zajednici. Dakle, zbog čega ta Kafkina cena, i simbolična i doslovna, toliko raste i dan danas i zbog čega je njegovo delo toliko podsticajno da se proučava, dakle, ne samo iz perspektive književnosti, nego mnogo šire, dakle, i kulturološki, i mislim, antropološki, i sociološki, zaista tu ima niz vrlo pregnantnih perspektiva, dakle, iz kojih se njegovo delo može tumačiti i krajnje interdisciplinarno, dakle, razni istraživači mogu učestvovati u razumevanju, u tumačenju Kafke. I postavlja se takođe pitanje da li je Kafka i precenjen možda. Mislim, to je isto nešto što je onako zanimljivo, što je možda tema za neku drugu priliku, ali dakle, Kafka je jedan zaista od retkih pisaca, eto meni u ovom trenutku pamet padaju eventualno još Shakespeare, Joyce, Dostojevski, dakle, koji je doživeo toliku inflaciju tumačenja. Gotovo do paroksizma, zaista, jer vi imate danas doktorate koji se pišu o Kafkinom načinu odevanja. Mislim, doslovno, to proučavanje njegovog života, dakle, ne samo književnog dela, nego uopšte života i svakog aspekta, jel, njegovog života i ličnosti postaju toliko intrigantni za tumačenje. Ja smatram da, dakle, se treba postaviti to pitanje u nekom širem smislu, dakle, na koje sve načine Kafkina književnost transcendira, odnosno prevazilazi moment u kojoj je nastajala i, dakle, na koja sve to, kao što pomenuk malo čas, na koja sve to kulturološka, sociološka pitanja ona odgovara. Dakle, zašto nam se danas njegovo delo, posle, eto, stoji više godina, jel, čini toliko svežim i toliko aktuelnim? I uglavnom se istraživači slažu u tom stavu da je to iz razloga što je Kafka zaista na izvestan način profetski pisao o nekim događajima, o nekim istorijskim događajima, o nekim fenomenima kulturološkim i društvenim koji će biti prepoznati mnogo kasnije. Dakle, vi kad čitate Kafku, zaista, mislim, možete videti da on na izvestan način anticipira Drugi svetski rat, uopšte uspon nacionalsocijalizma, da u procesu, na primer, ti činovnici, službenici u sudu koji tako zasedaju, mislim, po tim tavanima i održavaju sastanke u krčmama i ostalo, zaista, mislim, podsjećaju na ono što se zna da su Hitler i Goebbels, na primjer, u Kaiserhofu sastančili i tako dalje. Dakle, to su zaista neke toliko neverovatne podudarnosti, jel, koje Kafka izreka u svojim književnim delima, koje vreme će pokazati, su se na jedan neverovatan način obistinile. Zatim, to je nešto o čemu sam takođe jednom ranijom prilikom, o čemu sam ranije govorila, na primer, pojava velikog brata, jel, i uopšte to brisanje granice između privatnog i javnog, taj osjećaj da smo posmatrani, da smo progonjeni. Uglavnom se te zasluge pripisuju Orvelu i romanu 1984, ali taj roman je izašao 1949. Dakle, nakon što je Orvel imao saznanje i o Drugom svetskom ratu i, mislim, Kafka je o tome pisao gotovo 30 godina ranije. Zatim, eto, mobbing na poslu, na primjer, nešto sa čime se susrećemo i u procesu i u preobražaju, da sad, eto, apostrofiramo neka Kafkina dela, mislim, koje su ovako široj čitalačkoj javnosti poznate, koje su već kultna postala i ove koje su na nivou, jel, eto,
metafore.
Pa i metafore, i mislim, već se i mimovi prave od ne, toga i deo pop kulture, zaista.
Da.
Eto, ukratko,
da. Jer činjenica je da mnogo više ljudi koristi sintagmu, na primjer, kafkijanska atmosfera, nego što je uopšte pročitalo išta Kafkino. Tako da jeste, dakle, postao deo te kulture i kad si pomenula cenu, moram to da kažem kao šlagvort, pošto me to iznenadilo kad sam pronašla taj podatak. Dakle, originalni rukopis procesa Nemci su otkupili od naslednika za 2 miliona dolara. Što je vrlo onako apsurdno, ako znamo da je zapravo delo koje je da se delo, odnosno zbirka priča koju je Kafka pred smrt planirao da objavi, pa nije, zove se kako? Priče, evo ih, umetnik u gladovanju.
Umetnik u gladovanju, da.
To malo sam. Dakle, ima li, po tvom mišljenju, Vuče, negde i u tom apsurdu prihvatanja i neprihvatanja ili nekomuniciranja sa sopstvenim okruženjem, imali tu nekih tačaka u kojima se otuđena mlada generacija, mislim, tako piše, tako se piše o mladoj generaciji, ja to samo pretpostavljam, gde se ona nalazi u Kafkinim delima?
Pa činjenica je da je Kafka paradoksalno s jedne strane odista izrazito popularan, a s druge strane prilično neprohodan i autor težak i za čitanje i za razumevanje, zbog čega je to tako. Veliki pisci ne traže čitalačku publiku, nego je publika ta koja traži pisca i prepoznaje svoje potrebe u njemu. Dakle, sa vremenom trenutku je iz nekog razloga Kafka potreban. Da li Kafki u prilog ide to što je popularan? Pitanje je upravo zbog ovog što je Katarina rekla, dolazi tu do mnogo redukcija, devijacija, značenja. Pitanje je koliko se to delo samo po sebi poznaje, ali Kafka je relevantan. Da dam jedan bočni primer, meni je recimo zanimljivo to što poslednjih godina na fakultetu više ljudi je izrazilo želju da piše master rad na temu Novalisa. Dakle, romantičarskog pesnika, mistika, filozofa i autora koji svoje delo posvećuje smrti. Autora čije delo nema, tako reći, nikakvih dodirnih veza sa empirijskom stvarnošću. Zašto Novalis, zašto Kafka u savremenom trenutku? Meni se čini da bez obzira na to da li je u pitanju osvešćena ili neosvešćena potreba, čitalac prepoznaje Kafkino delo kao delo koje izražava sve manjkavosti savremenog sveta, a ta manjkavost je na prvom mestu profanizacija svih vrednosti, devalvacija, unakažavanje svega onog spiritualnog. Bez obzira na to da li si interpretativno pogađa šta bi eventualno bila najviša smisaona norma Kafkinog dela, sva ta apsurdnost njegovog umetničkog sveta u stvari je izraz naopakosti ili ništavila praznine naše stvarnosti, a to je praznina u odnosu na vrednosti. Pa se iz toga izvodi i ta popularna krilatica kafkijansko kao birokratsko, kao administrativno, dakle kao u svakom slučaju trivialno, preterano, materijalno, a lišeno svake supstance.
Hvala, Vuče. Dakle, jasno je da možemo da se prepoznamo u mnogim, naravno, to nije najvažnije, ali da jeste važno da možemo da se prepoznamo negde u tom delu. Ja sam mislila da bi možda bilo zanimljivo da uporedimo taj ambijent u kome je Kafka zaista živeo i zaista pisao ta svoja dela, njegovu situaciju u kojoj se on stalno žali da nema vremena za pisanje, a nije baš verovatno ni u objavljivanju imao mnogo sreće. To su zaista žalopojke koje mi danas svakodnevno čujemo od svih koji, manje više od svih koji pišu. Ali naravno, ne mislim na te anegdotske detalje. Mislim na ambijent u kome je Kafka živeo i pisao. Na koji način je to? Ja znam da taj takozvani biografski metod nije, smatra se, veoma zastarelim, ali trenutak je da se malo podsjetimo i tog vremena u kome je Kafka počeo da piše, stvara koja je na kraju krajeva njega motivisalo da piše tako kako je pisao. Pa da nas malo vratiš u neke ključne ovako trenutke Kafkinog života, porekla, ambijenta.
No, pa pazite sad kad ste spomenuli taj pozitivistički biografski metod, on jeste jedno vreme se smatrao zastarelim i prevaziđenim, ali koliko vidimo on je doživeo jednu renesansu sad u ovim savremenim tumačenjima i zaista neke stvari, mislim, ne mogu da se isto čitaju nakon što imamo saznanje, jel, o određenim biografskim činjenicama, mislim, iz autorovog života. Što se Kafke tiče, to je jedna velika predrasuda, dakle, da on nije bio, da je bio potpuno anoniman kao pisac tokom svog života, da je imao poteškoće da objavi, da nije, dakle, bio prepoznat, jel, u tim ovim književnim krugovima. On je zapravo, čim je počeo da piše i čim je zapravo krenuo da deli svoju književnost sa pre svega Maksom Brodom, koji je bio njegov najbolji prijatelj, inače godinu dana mlađi od njega, ali tu je bio niz čitav i drugih jevrijskih intelektualaca. To je isto vrlo značajno spomenuti da se Kafka zaista kretao, dakle, u tom krugu jevrijskih umetnika i intelektualaca, od kojih su se neki čak i kao cionisti deklarisali. To spominjem, mislim, iz dva razloga zapravo. Dakle, kao što znamo, Kafka je poticao iz jevrijske porodice, jel, neumitno je da je bio jevrin. Međutim, njegova porodica je pripadala onoj generaciji, da kažem, gotovo sekularnih Jevreja, dakle, koji su iz takozvanih geta, malih mesta, se preselili u velike gradove, koji su uspostavili neku vrstu biznisa. Mislim, kao što znamo, Kafkin otac, Herman Kafka, je bio izuzetno uspešan poslovni čovek, mislim, koji je držao radnju sa galanterijom i, mislim, bio izuzetno, da kažem, situiran, dakle, financijski, mislim, njegova porodica je vrlo fino živela. Ali, dakle, to je bila ta generacija, da kažem, prelazna, gde se nije se spoznavala, jel, ta dimenzija jevrejstva, jel, i uopšte judaizma u punom svom kapacitetu. Već se to praznovalo, jel, onako, više tradicije radi, da. I sad, znači, to je što se tiče Kafkinih roditelja. Kafka, s druge strane, i uopšte čitava ta njegova generacija mladih Jevreja, da kažem, u to vreme, nekako su uspeli da rehabilituju, zahvaljujući tom međusobnom druženju i uopšte čitanju o jevrijskoj tradiciji, uspeli su da rehabilituju to neko interesovanje za jevrejstvo i da se okrenu čak i tim temama u svom stvaralaštvu. Dakle, može se reći da je Kafka na neki način, jel, pomoću i tih prijatelja i zahvaljujući samostalnom nekom istraživanju, pronašao to jevrejstvo o komu roditelji nikad nisu pričali. Sa druge strane, da, spomenula sam Maksa Broda, koji ne bi nikad, odnosno Kafka ne bi, zaista pitanje šta bi bilo sa njim kao sa piscem u smislu dostupnosti i obelodanjivanja njegovih dela svetu da nije bilo Maksa Broda, koji ne samo što nije ispoštovao Kafkinu posljednju želju da spali sva njegova preostala dela, nego nije čak ni objavio sve što mu je zaveštano, o tome možemo malo kasnije da pričamo. Ali Kafka je uz Maxa Broda, uz Felixa Welcha, uz Franca Werfela i druge jevrijske mislioce i pisce objavljivao, dakle, svoje priče. On je učestvovao takođe i na javnim čitanjima svojih dela. Dakle, u Pragu su se organizovala javna čitanja, kao knjižene večeri, jel? I tu ima tako zanimljivih nekih detalja apropo humora kod Kafke, jel? O čemu inače prvi Benjamin, Walter Benjamin pisao i uopšte uočio tu humorističnu, taj aspekt mislim, humora kod Kafke, da se Kafka onako zacenjivao od smeha čitajući, na primjer, prvo poglavlje Procesa i da je publika takođe umirala od smeha. O tome možda može posle Vuk nešto više da ispriča. Ali on, dakle, jeste objavljivo i u časopisima i to se vidi čak i po reakcijama i pismima koje su čitaoci slali redakcijama, jel, časopisa, dakle, da je bilo reakcija na Kafku. Bilo je jasno čim je on krenuo, dakle, čim se stvorio prosto tu kao neka knjižena figura i čim je počeo da objavljuje, da je u pitanju neko izvanrednog talenta. Mislim, i to je zaista Max Brod, koji inače bio izuzetan i ovako da kažem, izuzetnih menadžerskih sposobnosti, marketinških, zaista je vrlo, bez imalo sujete, dao sve od sebe da Kafka, dakle, i u to vreme, dok je bio živ, jel, se uspostavi kao pisac, a naročito nakon njegove smrti. Je sad, naravno, taj milje u Pragu, koji pripada u okviru Habsburgske monarhije, bio, dakle, tu je bio sukob, kao što sam spomenula, i generacija, ali i etničkih skupina, dakle, imali ste sa jedne strane Jevreje, jevrejstvo, cionizam, koji su u okviru svojih zajednica vrlo lepo, funkcionisali, s druge strane, jačanje antisemitizma, dakle, što je posle vodilo, raznoraznim, kao što znamo, istorijskim događajima i problemima, tako da je to bilo onako vrlo delikatna pozicija koju je on stvarao.
A nije, u nekom trenutku se on susreo i sa tim levičarskim idejama, ta priča o crvenom karanfilu, malo ga je to zanelo, ali nije mu to nekako leglo.
Pa ne, nije se on zaista, ja bar nisam naišla na podatak, da se on ikad zaista svrstavao, dakle, u ove ili one redove. On čak i sa tim jevrejstvom, odnosno prema tom jevrejstvu, imao krajnje ambivalentan odnos. I vrlo je ovako nepouzdano pripisivati ove ili one osobine, jer on i sam u svojim pismima i dnevnicima je prilično kontradiktoran i gde kaže jednu stvar, na primjer, posle godinu dana u nekom pismu ili dnevničkoj zabilešci to pobija, tako da, što se toga tiče, mislim, to je onako iznijansirano, eto, da tako kažem.
Ta njegova prepiska je u stvari neverovatno obimna. Pa, ne znam, možda da kako ti tumačiš, Vuče, tu činjenicu, da je za njim ostalo toliko pisama, da postoji to jedno pismo, ako sam u pravu, ja sam to samo pročitala, pismo ocu od stotinak strana. Šta nam to govori o tom čovjeku?
Pa, pretpostavljam da i nije to toliko neuobičajeno za dobu u kom je Kafka živeo, pogotovo za tradiciju nemačkog jezika i ne samo nemačkog, Geteova, Schillerova, prepiska između filozofa opšte dobro, čak i pripremana za štampu, ali u svakom slučaju svedoči o Kafkinoj komunikabilnosti u okviru u koje se on žali na svoju nekomunikabilnost, a primjer je upravo pismo ocu. Pitanje je kako žanrovski shvatiti to delo, da li je to biografsko svedočanstvo ili umetnička tvorevina, čak možda i remek delo, to je tekst koji ima poetske kvalitete, a u isto vreme odražava duhovnu problematiku Kafkinog dela, recimo taj doživljaj oca kao starozavetnog boga, kao zakonodavca koji propisuje pravila svetu i deli svet na tri dela. na zakonodavca, na onog za kog su zakoni, to je sam Kafka, i na sve ostale koji žive u slobodi. Takođe, u neku ruku da je ključ za razumevanje procesa u pismu ocu, kada, naravno, uložimo okolnost da je u pitanju ipak samo jedno autorovo svedočanstvo, da je usled stida koji je osjećao pred ocem zapravo napisao poslednje reči procesa koje su u vezi s tim da će Josefa K. Stid nadživeti. Katarina je malo prepomenula jevrejstvo i jevrejstvo ili uopšte judeistička pitanja. Meni se čini težišna su pitanja Kafkinog pisanja, ali na ambivalentan način, isto kao i Kafkino koketiranje sa levicom. Nije se on jednostrano politički određivao, ali su ga se ticala sva ta pitanja, zato što je tražio svoj identitet, jer šta je problem s njim u Pragu u prvim decenijama 20. veka? On je sekularni jevrejin, dakle neko kome je otac odsekao vezu sa judeističkim predanjem, judeističkom baštinom, ne osjeća se kao Nemac, piše na nemačkom jeziku, ali kaže recimo u jednom pismu da osjeća nemogućnost da piše nemački, dakle da sebe izrazi kroz nemački jezik. Njegov nemački nije isto što i Geteov ili Schillerov nemački jezik, jer se ne osjeća kao deo tog istorijskog kontinuiteta, tuđin je, uljez je u tom jeziku i naravno stranac je u okviru češkog nacionalnog korpusa koji će postati dominantan u Pragu nakon 1918. godine. To je identitetski pakao s obzirom na koji Kafka i kreira svoje teskovno delo.
Hvala. Ako je neko delo, barem s moje tačke gledišta, slika tog njegovog promenljivog i svakojakog identiteta, to je pripovetka koju Preobražaj, koju ja pamtim kao Metamorfoza, ali o prevodima ćemo pričati kasnije. A ti si se, Kajo, najviše bavila njegovim pripovetkama i posebno tom Metamorfozom, odnosno tim Preobražajem, pa bi možda volila da, jer ona je, kako bi rekla, i danas kultna i prva rečenica se smatra najboljom rečenicom u svekolikoj svetskoj književnosti, ili bar među nekoliko najboljih. Pa možda bi mogla da nam malo govoriš o tim pripovetkama i pošto su one izlazile za njegovog života, otprilike o njihovoj recepciji.
Da, Preobražaj, mislim, zaista bi trebalo na srpski prevoditi kao Preobražaj, zato što je u originalu Die Verwandlung, što baš, znači, nije Die Metamorphose ili nešto, da. Tako da baš je funkcija, dakle, na toj transformaciji, naglasak je na toj transformaciji jednog obličja u drugo, jel? Mada ima raznih prevoda, ja sam baš u svojoj knjizi se time bavila, dakle, uporedni prevod, odnosno dva prevoda, jel, koje je Branimir Živojinović s jedne strane načinio, koji prevodi kao Preobražaj, i Metamorfoza koju je Nils Nebe za RT, čini mi se, 2016. na primjer, Preobražaj, to mislim da je već i deo lektire, jel, i neko delo koje je zaista svima poznato, i procesi Preobražaj, rekla bih, da su najpoznatije ovako u široj čitalačkoj javnosti, kao što spomenu književna Kafkina dela. I zaista, mislim, tu se vidi i taj, da kažem, potencijal i u pop kulturi. Mislim, eto, ja pripremajući se na neki način za ovu tribinu sam malo istraživala na koga je sve, dakle, ta priča uticala, od nekih savremenih umetnika, pevača, izvođača i tako dalje, i naišla sam čak i na informaciju da se Lady Gaga u svom spotu za pesmu Bad Romance, ako se ne varam, takođe time inspirisala, dakle, tom situacijom gde se, kao što znamo, El Gregor sam sa jednog jutra budi u svojoj postelji pretvoren u ogromnu bubu. Mislim, sad zaista nema mnogo ni prostora ni načina da obuhvatimo sve interpretacijske uglove iz kojih se može Preobražaj tumačiti. Tu zaista, mislim, eto, ja u svojoj studiji sam se bavila pre svega tom perspektivom jel, rodne teorije, analizirajući pre svega na koji način se kod Kafke uspostavljaju ti muški rodni identiteti. Dakle, kako njegovi junaci, muškarci u njegovim pričama funkcionišu i u odnosu i na oca, u odnosu na, na junakinje, jel? I zaista, mislim, tu naravno, ovaj, kao što je Vuk spomenuo, uvek imamo tu ambivalenciju, dakle, sa jedne strane i to neprekidno senčenje jednog identiteta, dakle, koji nikad nije potpuno jednostran i jednostavan. Iz razloga, jel, što, ako se sećamo, mislim, ovaj, Gregor Samsa, dakle, se brine za svoju porodicu, jel, brine se o ocu, majici i sestri koji ne rade, on na taj način, jel, uspostavlja kao, funkcioniše u okviru tog nekog patriarhalnog poretka kao neko ko ovaj, prehranjuje porodicu. Sa druge strane, jel, kada mu se desi taj preobražaj, on u potpunosti regresira, dakle, ne samo njegov telesni identitet, nego njegov ljudski ide, otac ponovo se ovaj, tu, da kažem, otac iskrsava kao neka dominantna figura koja, koja zapravo želi da uništi svog sina. I to je, to je ovaj model koji zaista je zastupljen u više Kafkinih dela, pre svega u Presudi, jednoj isto neverovatnoj pripovjeci, dakle u Presudi i Preobražaju i malo čas je Vuk spominjao, dakle, uopšte taj kontekst, poetički kontekst pre svega, dakle, ovaj, kao što znamo, mislim, Kafka se nije baš izjašnjavao pohvalno u jednom pravcu i teško je ovako njegovo delo situirati u neki pravac, ali ekspresionizam negde, ovaj, može se reći da je najpribližniji ovaj, hronološki, ovako poetički i u ekspresionizmu, dakle, bila ta paradigma poetička pobune oca protiv sina, jel? Ali kod Kafke vidimo tu inverziju, pre svega pobune ja sam rekla, pobuna sina protiv oca, a kod Kafke vidimo, znači, pobunu oca protiv sina, koji naravno se tu usložnjava i sa tim judaističkim elementima.
Pomenuli smo to rodno čitanje i pomenuli smo Kafkina pisma. Među Kafkinim pismima veliki segment čine njegova pisma ženama. Opet, kada pomenemo popularnu kulturu ili bar iz vremena koga se ja sećam, njegova pisma Milenije Sens, koji su bila onako ovaj, medijski naj, kako kažem, najviše reklamirana i bila su najpopularnija, ovaj, ali generalno u njegovim pismima, da kažemo njegovim verenicama, prijateljicama, ženama, on otkriva veliki deo sebe. Može li se još ponegde, može li se prvo jedna strana Kafkina videti iz tih pisama, kakva je ta strana koja se vidi iz tih pisama i ima li još negde nekih naznaka, pošto ima i nekih tumačenja metamorfoze, izvinjavam se, preobražaja, da, ovaj, da to govori o nekim njegovim psihozama koje... Dakle, da bez postojanja nekih psihoza takva priča ne bi mogla biti napisana. Hoćeš li, ajde, pisma i žena?
Da se vratim na Preobražaj, ako mogu i ja da se izjasnim i da u isto vreme opravdam sve što sam prethodno rekao, što je tu zanimljivo. Preobražaj je odista opšte dobro, popularne, savremene kulture koja pamti ključnu tačku ovog Kafkinog dela kao transformaciju čoveka u bubu ili u buba švabu. A zapravo se radi o sledećem. Preobražaj je u ono što se u originalu zove das ungecifer, što znači gamat.
Šta tučeno?
Da, izvorno značenje je onaj koji je ritualno nečist, koji je nedostojan učešća u obredu, u ritualu, u kultu, dakle onaj koji je metafizički, religijski, identitetski uprljan, onaj koji je izgubio pravo da bude čovek. Konotacija je, dakle, veoma ozbiljna i tiče se čovekovog gubitka same čovečnosti. kakve bi to eventualno veze imalo sa Kafkinim odnosom prema ženama. Ja sad ne držim baš kao najsvežije u glavi njegovu prepisku ni sa Milenom Jesenskom, ni sa recimo Felicijom Bauer, ali poznato je, jel tako, da se nije Kafka ni usrećio, ni ispunio, niti je bio u stanju da se ispuni u emotivnim, dakle, potpunim odnosima sa drugim ljudskim bićem, o čemu i sam govori u pismu ocu. Otac mu je balast koji mu nije dozvoljavao ono za što sam Kafka nije imao snage. Sad zanimljivo bi bilo pitanje u vezi sa time da li je i po čemu Kafkino delo prvorazredno vrhunsko delo 20. veka. Najveća dela treba da obuhvate totalitet ljudskog iskustva. Odmah da se ogradim, ja očigledno smatram Kafku kao ingenioznog autora. Ali ako bismo bili pošteni, mogli bismo da kažemo da u njegovom delu nedostaje emotivno i erotsko iskustvo. Ono postoji kao odsustvo, dakle kao nemogućnost. Kao nemogućnost komunikacije, kao nemogućnost prožimanja i kao usamljeništvo, što je u vezi sa ovim umetnikom u gladovanju i onim što je rečeno na početku, kakvim problem sa poslom, šta je on u stvari hteo, beskrajnu usamljenost kako bi mogao da piše, a na tako nešto ipak nije imao pravo. Nije mu ostatak sveta to dozvoljavao.
Da. Šta misliš ti, Kajo, imaš li ti uvid u ta njegova pisma sa ženama i nije li upravo to što je Vuk naveo kao nedostatak, odnosno to odsustvo emotivnog koje se u prenelo u savremenu našu književnost ili bar, ako ne svetsko, ono barem našu domaću, to duše erotsko postoji, ali emotivno je na neki način proskribovano. Da. Nije li to malo...
Pa čak da, više ima erotike, mislim, i to u nekim gotovo fetišističkim oblicima nego što ima emotivnog ikakvog emotivnog razvoja, pa i psihološkog nekog razvoja, ovaj, na način na koji, na primjer, ima kod, ne znam, realista ili slično. I to, mislim, jeste nešto što je specifično za Kafkino delo. Naravno, mislim, on je bio modernista. Mislim, moramo to sve vreme da držimo u glavi. Dakle, mnoge stvari na koje ovako smo, jel, navikli od književnih dela i od romana, mislim, u modernizmu se apsolutno napuštaju. A što se tiče Kafkinog odnosa sa ženama, mislim, to je jako interesantno. Ja sam čitala njegova pisma Mileni Jesenskoj. Pisma Felice Bauer nisu još prevedena, to bi trebalo Jovica Aćin da, to je bar najavljeno za ovo drugo kolo sabranih Kafkinih dela u službenom glasniku, zato što ima preko 600 tih pisama. Mislim, to će zaista biti izuzetno ozbiljan poduhvat, ali suština je da je Kafka na neki način, pišući ta silna pisma, dakle, njegovi poznanici svedoče da je on 4 puta dnevno pisao svojim ljubavima, da se tresa očekujući njihov odgovor, a da je to potpuno u disproporciji sa stvarnim vremenom koje on proveo sa tim voljenim ženama. Dakle, kao da je tim pisanjem kompenzovao neki drugi nedostatak, jel, i on to u nekim pismima Felice Bauer koje sam ja čitala, nešto sitno je prevedeno na hrvatski jezik, on joj tu kaže, pošto on je 2 puta raskidao veritbu sa njom, 1914. pa 1917. Posle bio je veren za Juliju Voriček ili tako nešto. Uglavnom, on Felici govori da on ne može da se prepusti tom braku zato što bi to ugrozilo njegovo pisanje. Mislim, i to ovako zaista mene podsjetilo na neki način na Teslu, mislim, na izvestan način, dakle, da je to je ta perspektiva, dakle, tog, da kažem, čaknutog, uslovno rečenog, jel, genija, mislim, koji želi zaista da se odrekne odgovornosti, trošenja energije, i odgovornosti, jel, prema drugom ljudskom biću i takve obaveze, zato što bi to moglo da ugrozi njegovo pisanje i da tu, jel, neprocenjivu energiju, mislim, da ono počne da se rasipa na izvestan način.
samo da dodam detalj, ako ne grešim, mislim da ne grešim, prepiska sa poslednjom ljubavnicom, to je Dora Dijamant, uništena je, Gestapo je uništio prepisku, što treba kao značajan kuriozitet imati na pameti ponekad. Rukopisi ne gore, dokaz je Kafkino umetničko delo, ali ponekad ljudski nihilizam ipak može da uništi ono što je moglo da bude značajno.
Pa, ta zapravo priča o spasavanju Kafkinih dela je već nekako romaneskna i priča za sebe, jer ih je, sad mislim na ovu glavninu tih dela, odnosno, koliko sam ja zapamtila i razumela, on je već za života uništio veliki procenat onoga što je napisao.
Da, ne znamo da li baš veliki procenat, ali jedan deo sasvim izvesno jeste. Ostalo je dao kao naredbu, jel, Maxu Brodu nakon njegove smrti da bude uništeno. E sad, tu se može postaviti pitanje zašto Kafka sam, onda nije sve, ako je već krenuo. On je zapravo i Dori Dijamant bio naložio takođe da uništi njegova dela, ona to nije mogla. Dora Dijamant je bila isto jevrijska glumica s kojom je Kafka bio u vezi posljednjih godina svog života i oni su živjeli u Berlinu i to je, on je tad već bio oboleo zaista žestoko od tuberkuloze, koja se, zapravo to je tuberkuloza grla, bilo u pitanju jedan posebno maligan oblik tuberkuloze. I bilo izvesno, jel, da neće poživeti i u velikom siromaštvu su živjeli, roditelji su Kafkini slali hranu iz Praga za Berlin i tako dalje. Dakle, nakon što je Kafka umro, Max Brod je objavio, uzeo je na sebe taj posao uređivanja i romana i priča i pisama i dnevnika, pokušao je da dobavi, jel, pisma od Kafkinih ljubavi, od Felice Bauer, od posle Milene Jesenske. Dakle, i on je, eto, na primjer, proces u obliku koji danas je nama poznat, to je Max Brod po svojoj logici poslagao poglavlje. Dakle, samo se zna izvesno koje je bilo uvodno, koje je bilo završno poglavlje, ali ovo između, i mislim, treba isto reći da sva tri Kafkina romana su nedovršena u biti. I da je Kafka zaista, mislim, u tom smislu jedinstven, da njegova dela, jel, taj glavni njegov opus je nedovršena, da se toliko, jel, izučava, toliko vredno je da takav status prosto postigao, mislim, u svetskoj književnosti. Brod je bio u vezi sa svojom sekretaricom Ester Hoffe, kojoj su nakon Brodove smrti pripale te kutije sa Kafkinim rukopisima koji su bili objavljeni i očigledno još neki koji nisu, a nakon njene smrti je to pripalo njenim ćerkama. I sad recimo Judith Butler u svom eseju iz 2011. piše o tome. Dakle, to je čitav jedan proces ponovo se bio pokrenuo. Dakle, kome će pripasti te silne te kutije sa Kafkinim rukopisima koji uopšte nisu poznati svetskoj javnosti. I sad tu su bili oponenti, jel, Narodna biblioteka u Izraelu i Nemački institut za književnost u Marbahu i na kraju je presuda doneta u korist Tel Aviva i sva ta Kafkina zaostavština je tamo preneta i nalazi se trenutno u Izraelu, najveći broj njegovih dela. Dakle, koliko sam razumela, ono što je bilo u Marbahu je isto prebačeno u Izrael. Mislim, inače, istraživačima bilo gotovo nemoguće, jel, da dođu do njegovih originalnih spisa. Bolje sada ne komentarišemo ovoj situaciji, kako će to tek sad neizvodljivo biti. Ali ono što je bilo zaista za taj slučaj, neverovatno za to suđenje, to svi kažu kao još jedan Kafkin proces, što su te sestre Hoffe, Esterine ćerke, tražile da njihova vrednost bude određena njihovom težinom. Ali doslovno težinom, dakle, stavile su ono na kantar i rekli su ova kutija ima, teži skoro kilogram, neka se stavi na aukciju, neka onaj ko ponudi najviše novca, njemu će ti spisi pripasti. I eto, da se vratim tamo na početak, zašto je Kafka toliko aktualan, pa zato što se i dan danas otkrivaju neka njegova dela. Dakle, njegova zaostavština zaista je raspočena, 2019. su otvoreni neki trezori u Švajcarskoj gde su otkriveni silni crteži, 90-ak crteža Kafkinih, do tad nepoznatih je otkriveno, i čak dve pesme. Ovaj, tako da, mislim, kako kaže, kad imate taj moment neprekidnog osvežavanja i dopunjavanja tog korpusa, to podstiče, jel, ovaj, bavljenje nekim piscem sve više i više.
Znati želju, mogućnost da se ispletu sad nove priče, zavere i slično. Ovaj. Ali, Vuče, ipak ta, možda čak i u afektu napisano to pismo Maksu Brodu da se spali sve što je čovek za svog života uradio. Mislim, šta to govori? Da li je to neki trenutak depresije? Ili je to možda čovek koji celog života ipak toliko toga napiše? Sumnja, kako ti razumeš to, tu njegovu?
Ja lično ne polažem mnogo na tu Kafkinu poslednju volju. Mislim da je to njegov psihološki trik bio, da je on veoma svestan bio vrednosti svog dela, ali da je teret prebacio sa sebe na najboljeg prijatelja, znajući da ovaj to neće učiniti. To je moje objašnjenje.
Jeste, slažem se, da. Mislim, kako je ovo što ste spominjali, to jadikovanje njegovo, mislim, on zaista se u tim pismima i dnevnicima onako malo prenemagao. Apsolutno jeste. I mislim, uopšte ta neka slika Kafke kao pisca koji je neshvaćen, koji je tako turoban, koji je apsolutno introvertan, mislim, nije prosto bilo baš tako. Dakle, on u javnosti zaista je bio i u svojoj porodici poznat kao izuzetno druželjubiv, komunikativan, mislim, on je posećivao i bordele i, mislim, nije uopšte bio, kako kažem, neko ko je bio u svoje četiri zida zatvoren. E sad, naravno, mislim, njegova dela i pogotovo ti intimni spisi svedoče o jednoj potpuno drugoj strani njegove ličnosti, ali hoću kažem da jedno ne isključuje drugo. Dakle, on preko dana jeste učestvovao i na aktivnostima, druženjima, obavljao je taj posao u Zavodu za osiguranje radnika od nesrećnih slučajeva. Da, ta inače pozicija mu je doprinela da ne bude mobilisan Prvom svetskom ratu, to je isto nešto što je ovako interesantno spomenuti. Bio je označen kao neko čije radno mesto neophodno da bude čak i u ratnim uslovima sačuvano. Ali tokom noći, dakle, on stalno piše o toj nesanici, o tim glavoboljama usled snova neverovatnih koje su ga držale na tom stalno na toj klackalici između sna i jave, jel, i s druge strane to pisanje, jer on je, pošto je preko dana bio uglavnom u kancelariji i sa prijateljima i porodicom, on je noću pisao. I očigledno, mislim, kako god sad mi razumeli njegovu ličnost, njegovo delo apsolutno svedoči o hipersenzibilnoj jednoj duši. I tu nema spora, prosto, mislim, to je tako. Tako da jeste se prenemagao, jeste jadikovao, da li sad ovo što se spomenuli, da li kao eventualno bolovao od neke psihijatrijske, mislim,
našla sam negde da postoji takva neka studija, pa prosto me zanimalo šta vi o tome mislite. On je uz sve ovo, postoje, jeli, zapisi, svedočenja, sećanja, imao, baš sam ja tako pročitala, kažu, suvi smisao za humor. Šta misliš ti, Vuče, i uopšte, šta Kafka kao osoba, a šta humor u njegovim delima, možeš li to da nam malo predočiš?
Pa, istina je da sam zasnovao čitavu svoju studiju na humoru kao poetskom principu, dakle, određujućem umetničkom načelu Kafkinog dela. Polazišta su mi bila dva. Jedno je uporište koje je Katarina pomenula, to je Brodovo biografsko svedočanstvo, da se Kafka zabavljao, smejao čitajući svoja dela, što znači da je nastojao da naglasi, da emfazu stavi na duhovitu tendenciju svojih iskaza. Drugo polazište je bilo vezano za moj rani utisak. Ja sam se lično uvek zabavljao čitajući Kafku, i to ne uprkos činjenici da je njegovo delo izrazito sumorno i pesimistično, već baš zbog toga što je pesimistično i sumorno. Dakle, pošao sam od duhovitosti Kafkinog jezika, onda je to trebalo nekako elaborirati šta bi bio objektivni razlog kako se generiše humor u njegovom delu. Tu sam se oslonio na izvorno značenje ovog pojma i na pre svega idealističku, filozofsku i estetičku tradiciju. Humor je odnos između različitih tečnosti u ljudskom telu. Dakle, relacija koja se tiče sklada ili nesklada. Idealistička filozofija i estetika, pa preko toga i nauka o književnosti, razume humor sa stanovišta odnosa između ideala i idealne norme tekstualnog sveta, dakle, vrhunskog misaonog ishodišta jedne tekstualne stvarnosti i onog što postoji na materijalnoj empirijskoj ravni samog zbivanja. U tradiciji koja prethodi Kafki, klasičnoj biblijskoj, klasičnoj romantičnoj, dakle tradiciji pre 20. veka koja nije na taj način skeptična i pesimistična, odnos između materijalnog i idealnog uvek podrazumeva nekakvo premošćavanje ili mogućnost premošćavanja. Jedno može voditi ka drugom ili se može ogledati u drugom. Kafka nije nikakav realista, dakle njegov tekst nije sužen, nije redukovan, sveden na empirijsku realnost, na materijalne datosti. On zadržava amplitude starih klasičnih svetova, postoji idealna norma označavanja i to je označavanje u odnosu na onaj svet koji mi čitamo, koji je pred nama, to je recimo svet procesa ili preobražaja, kakav je to svet, pa humorni svet kao svet ispražnjenosti ili oskudice u odnosu na samu idealnu normu. Kafka dakle prikazuje stvarnost kao stvarnost odsustva. Ključno je to u odnosu na šta se oskudeva. Oskudeva se u odnosu na duhovnu vrednost. Primer je recimo proces. Norma procesa je zakon, ne predmeti, predmetni materijalni, dakle zakon koji izučava juridička nauka, ne zakon kao zakon i pluralnost zakona, već zakon kao esencijalna forma, kako god je mi shvatili, moralno, spiritualno, religijski. Stvarnost procesa je stvarnost bezakonja, odsustva ili neznanja samog zakona. Niko u svetu procesa, osim onog kapelana koji predočava parabolu, ne poznaje zakon, a zakon je supstanca, u stvari smisla, jemstvo smisla za čoveka. Ne radi se, dakle, da, o prisustvu, nego o odsustvu samog zakona.
Pa imam ovde jedan citat, jedan deo, mislim da sam ga pronašla. Nisam ga baš pronašla, ali odnosi se... mislim da jeste. Jedan deo je malo duži, ali neka bude samo ovaj... Ka se zaustavi, ali ne pogleda u izglednog sudiju, već u vrata, čiju bravu beše uhvatio. Hteo sam samo da vam skrenem pažnju, reče izgledni sudija, da ste se danas, a toga izgleda još niste svesni, lišili preimućstva koje uhapšenome uvek pruža saslušanje. On je, naime, odbio saslušanje i on mu na to, kamu na to odgovara, vi hulje jedne, viknu, poklanjam vam sva saslušanja. Dakle, i sad ceo je taj deo vrlo aktivan i borben. Dakle, pruža otpor upravo tom bezakonju koje si pominjao, odnosno tom sistemu u kome, u kome postoji. Naravno, taj otpor je potpuno drugačiji od onoga što je aktivni levičarski ili otpor različitih vrsta, ali to me zanima. Ponekad kad celokupni proces izgleda ima, ostavlja utisak beznađa. Ali onda s druge strane ima i ovakvih i ovakvih udaraca koji bude kako bi rekla neku ideju o otporu. Kako si ti doživeo to? Otpor ili ne? U stvari, na kraju krajeva, vrlo slična pozicija u kojoj će se Jevreji naći za vreme Drugog svjetskog rata.
U pitanju je drugo poglavlje, barem prema strukturi Maxa Broda, prvi pretres ili prvo saslušanje, ali tome prethode uvodne stranice, a po mom utisku ili moji proceni, u stvari na samom početku se predočava šta je suština ili ključ, formula ovog teksta, ovog romana, dakle, procesa, kaže se za Jozefa K., reč čak nije upućena njemu direktno, jer on je tad već izgubio pravo, već dva stražara razgovaraju međusobno, jedan kaže drugom, gledaj ga, ne zna zakon, a tvrdi da je nevin. Uspostavlja se, dakle, relacije između poznavanja, znanja zakona i nevinosti, odnosno krivice. Ne zna zakon, a tvrdi da je nevin. Krivica je, dakle, krivica neznanja u odnosu na zakon. Jozef K. nije bezvredna ljudska individua, on je obezvređen, dakle, neko ko je srozao, izneverio, nije ispunio svoje ljudske potencijale. Ti potencijali su predočeni u tekstu na više mesta, uključujući upravo i ovu scenu. Jozef K. ima saznajnu sposobnost, moć, on spoznaje bezumnost onog čemu prisustvuje, hoće da se naruga, ima inicijalnu prednost ili nadmoć. Ali u čemu je problem u vezi sa ovom sekvencom? Rečeno je na početku da je zakon sledeći. Ne ide vlast po pučanstvu, po narodu, tražeći krivice, već krivica privlači zakon. Jozef K. potvrđuje svoju krivicu time što je pogodio vreme i mesto prvog pretresa, odnosno prvog saslušanja, iako mu to nije rečeno bilo. Drugim rečima, ponašao se kao krivac, a ne kao slobodan čovek. Prekosio je, ali nedovoljno, i nije prekosio kao slobodna individua, kao nosilac ljudskog digniteta, već kao neko koji je unapred odustao od toga, pristajući na identitet krivca, što bez obzira na naravno svekoliku problematičnost ove teme, može biti dovedeno u vezu sa potonjom sudbinom Jevreja u Drugom svjetskom ratu, dakle, pristajanje ili nedovoljni otpor tom smaku sveta. Kafka je imao sposobnost da nepravdu sagleda sa stanovišta onog koji nepravdu trpi ne u sentimentalnom ključu, već da razmotri udeo u krivici onog koji je obesnažen. Meni se čini da je zamak tu, u stvari, najniža tačka sumraka u Kafkinom delu. Jedan detalj je, recimo, indikativan, opisuje se sudbina ostrakizovane porodice koja je izopštena iz sela. To je, u stvari, porodica koja se samo izopštila, nije izopštena, već se dobrovoljno izopštila, i elaborira Kafka sumanutost čitave te odluke, i onda u jednom trenutku kaže: i tako je otac počeo da dokazuje krivicu, umesto nevinosti počeo je da dokazuje krivicu kako bi stekao pravo da mu bude oprošteno da se vrati u mesto, dakle, potpuna perverzija zapravo.
Da. Pa verovatno tu negde i postoji, kažem, komunikacija u tom doživljaju, takvom osjećaju sveta. Ono što je zaista tu zanimljivo, to je da Kafka nije lično prošao kroz Prvi svetski rat, dakle, bio je pošteđen, a Drugi svetski rat nije doživeo, a ipak je osetio i predosetio tu atmosferu koja se posle na najstravičniji način dogodila. No, ono što je za nas ovde u našoj kulturi, čini mi se, jedna dobra vest, to su ta sabrana i izabrana dela koje bi trebalo da budu, koliko sam ja pročitala u novinama, mi smo treća kultura u Evropi koja će dobiti, nadam se da će taj projekat završiti, prvo kolo je od 8 knjiga izašlo, priređivač je Jovica Aćin, mnoge stvari lično i prevodi i zaista iz zdravstvenih razloga nije sa nama, ali nam šalje pozdrave. On je veliki, dakle, on je iz moje, kako bi rekla, više moja generacija, pa i malo starija, ovaj, i koliko sam pročitala, 50 godina se bavi Kafkom i tim delom. To će svakako, kako vi cenite da će taj poduhvat zavoda službenog glasnika? Službenog glasnika. Da, koliko je značaj tog poduhvata službenog glasnika uopšte za našu književnost, za istraživače, za...
Pa, mislim, svakako je značajno merljiv. Službeni glasnik zaista kontinuirano, ovaj, za to je zaslužen Jovica Aćin, kontinuirano objavljuje razne ovaj, knjige koje se tiču Kafke, dakle to su i novi prevodi njegovih romana i priča, ali Jovica Aćin je u čitave pojedinačne, dakle zasebne knjige organizovao, na primjer, i Kafkine aforizme i njegove snove i takozvane te plave oktav sveske i pisma njegova. Dakle, imam utisak da se manje više svake godine kod službenog glasnika pojavi nešto, ovaj, nešto Kafkino. E sad, dobiti sabrana dela, mislim, u svežem prevodu jednog tako velikog pisca, mislim, za našu kulturu koja je ipak...
Da kaže da se koristio faksimilima tih rukopisa, da je to je ono što mu je... Što je zanimljivo, da je došlo tu do određenih, jeli, verovatno i promena, ja sad to ne bi mogla da znam tačno, ali da je mnoge stvari proveravao na osnovu faksimila originala.
Pa ne, onda je to sjajno. Mislim, eto, to prvo kolo je objavljeno pre 2 godine, tih prvih 8 knjiga, najavljeno je drugo kolo, takođe 8 knjiga, i tu bi trebalo da budu prevedena sva ta pisma koja nisu, između ostalog i ta pisma Felice Bauer, kojih ima, kao što spomenuh, više od 600.
Da.
Tako da je to izvanredno, mislim, eto, ovaj, ja sam uočila da među ovim, da kažem, mlađim generacijama istraživača raste ponovo interesovanje za Kafku. Ove, što se tiče njegove recepcije kod nas, mislim, ona zaista se jeste nekako zadržala na nekoliko monografija, ovaj, u drugoj polovini 20. veka, ali eto, sve dok se nije Vukova knjiga pojavila, dok se nije pojavila knjiga Miloša, sad ću pogrešiti, profesor filozofije iz Novog Sada, Obesmetljenje čoveka kod akademske knjige, ovaj, on je takođe objavio jednu studiju o Kafki, Dragomir Kostić, eto, ovaj, nadam se da nije nepristojno da spomenem i svoju knjigu ovaj, u tom kontekstu, ali nekako se, dakle, rekla bih, revitalizovalo to interesovanje za Kafku i to ja zaista bih volila da tako i ostane, jer njegovo delo, kao što sam nekoliko puta istakla večeras, zaista mu se može prići iz više uglova. Ja to samo spomenem, googlala sam, jel, ovaj, pretraživala sam na internetu na koji način će sve druge velike evropske kulture obeležiti ovu stogodišnjicu i pronašla sam da će Univerzitet u Oxfordu napraviti jedan veliki skup koji će trajati nekoliko dana i koji će biti sastavljen od panel diskusija gde će se baš iz tih interdisciplinarnih uglova govoriti o Kafki. Dakle, oni su angažovali entomologe, na primjer, da govore o insektima kod Kafke, doktore medicinski kakav razvoj koji će govoriti o, ne znam, o tim preobražajima njegovih bića, onda o Kafkinoj tuberkulozi, dakle o Kafkinoj zdravstvenom stanju, o njegovom psihijatrijskom stanju, dakle onda arhitekte koji će govoriti o kakav je prostor u Kafkinim delima, dakle zaista ne znam da li ima jedan pisac kom se može prići sa toliko različitih stanovišta i to je nešto što uvećava vrednost Kafkinog dela.
A misliš li ti, Vuče, da je to potrebno?
šta tačno?
Pa, da se Kafki prilazi pistu uopšte, ali Kafki u ovom slučaju na taj način.
Iz različitih uglova, pa mora tako, zato što je Kafka izrazito polisemičan, interpretativno otvoren i izazovan autor. Svi se mi opredeljujemo za određena stanovišta koja su ili bliska našem senzibilitetu ili ih shvatamo kao dominantna, pa to onda važi recimo i za mene, ali je neophodno zadržati svest o tome da Kafkino delo nije semantički zaključano, nije redukovano na jednoznačnost i zbog toga je, rekao bih, veoma živo i može se ticati različitih generacija u različitim sociopolitičkim okolnostima, dakle veoma je univerzalno, ima univerzalni kvalitet i pretenziju.
Pa da, ima već nekoliko godina, postoji na primjer i kompjuterski program koji se zove Kafka, jer je autor kompjuterskog programa, jeli, poštovalac Kafke. Dakle, s naše strane, ja mislim da smo odali poštu i pomenuli ključne stvari vezane za Kafku povodom stogodišnjice njegove smrti, a ako nešto možemo da zaključimo, to je da će se o Kafki još mnogo i na različite iznenađujuće načine govoriti i pisati. Hvala vam što ste večeras govorili o Kafki. Nadam se da vam je bio zanimljiv naš višestrani pogled na Kafku i njegovo delo. I hvala vam što ste bili večeras na tribini Srpskog književnog društva. Dođite nam opet.